Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 7. Наказателния съд.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Йов, глава 11, стих 7.
Проблемът със страданието със сигурност продължава да тежи върху човечеството. Виждаме добри хора да преживяват огромни трагедии, докато злите остават безнаказани в живота. Преди години беше публикувана книга, озаглавена «Защо на добрите хора се случват лоши неща». Това беше един от многобройните опити през хилядолетията да се намери задоволителен отговор на проблема. Много други писатели и мислители са описвали своя опит да разберат човешкото страдание, като че ли и те не са намерили точните отговори.
Разбира се, тази тема е водеща и за книгата Йов, а в нея ние продължаваме да изследваме защо дори добри хора като Йов страдат в този свят. Но важната отлика между книгата Йов и останалите е, че централни за нея не са човешките перспективи спрямо страданието, въпреки че имаме много такива примери в книгата. По-скоро, тъй като изучаваме Библията, получаваме Божията гледна точка върху проблема. През тази седмица ще прочетем още изказвания на мъжете, дошли да бъдат с Йов нещастието му. Какво бихме могли да научим от тях, особено от грешките им, когато и те, и други се опитват да си обяснат проблема с болката. Неделя. Нови обвинения.
Сякаш нравоучителната лекция на Елифаз не е достатъчна и на Йов му се налага да изтърпи още една – на Валдат, който казва нещо подобно на вече споделеното от Елифаз. За съжаление, Валдат е още по-суров и безпощаден. Представете си да отидете при някой, чието деца са загинали, и да му кажете: ако му се съгрешили чадата ти и той ги е предал на последствията от беззаконието им. Каква ирония! В първа глава на книгата е пояснено, че Йов принася жертви за децата си точно по тази причина, да не би да се съгрешили. И така тук виждаме контраста между разбирането на благодата, проявено в действията на Йов, и началните думи на Валдат, разкриващи сурово наказателно законничество. Но още по-лошото е, че Валдат говори по този начин в опит да защити Божия характер.
Прочетете Йов 8 глава от 1 до 22 стихове. Какви са аргументите на Валдат и доколко казва истината? Тоест, ако трябва да забравите непосредствения контекст и просто да разгледате изразените чувства, каква грешка, ако изобщо има такава, може да откриете в думите му?
Йов 8 глава 20 до 22 стихове.
Бог няма да отхвърли непорочния, нито ще подаде ръка на злодеите. Докато напълни устата ти с смях и устните ти с ликуване, онези, които те мразят, ще се облекат със срам и шатрата на безбожните няма да бъде вече.
Кой би могъл да намери грешка в казаното от Валдат тук? Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, тъй като дните на земята са сянка. Това е силно вярно и съвсем библейско. Или какво неправилно има в предупреждението му, че безбожният, който поставя надеждата си в земни светски неща, на практика се доверява в нещо не по-солидно от паяжина? Това е толкова библейско, че няма накъде повече.
Може би най-големият проблем е, че Валдат представя само един аспект от Божия характер. Това е пример как човек може да се озове в канавката от едната или от другата страна на пътя. Нито едно от двете места не е положението, в което трябва да бъдете. Например, един би могъл да се фокусира само върху закона, справедливостта и покорността, докато друг се фокусира повече върху благодата, опрощението и заместничеството. Прекаленото залитане в едната или в другата посока обикновено довежда до изопачена представа и за Бога, и за истината. тук виждаме подобен проблем.
Като хора винаги трябва да се стремим към правилния баланс между закона и благодата в нашата теология и в отношенията ни с останалите. Но дори да допуснем грешка в едната или в другата посока, както често се случва, на коя страна е по-добре да сбъркаме, когато сме заети с грешките на другите и защо? Понеделник. По-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.
Йов 11 глава, 7 до 9 стихове.
Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето. Що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята, що можеш да узнаеш. Мярката им е по-дълга от земята и по-широка от морето.
Каква истина е споделена тук и защо е толкова важно за нас никога да не я забравяме?
Тези думи са прекрасен израз на факта, че при Бога има толкова много неща, които не знаем, и че всичките ни усилия да го намерим сами пак ще ни оставят със съвсем малко познание. Любопитен факт е, че един от най-известните философи на 20 век, Ричард Рорти, в основни линии твърди, че никога няма да разберем реалността и истината и затова трябва да се откажем от опитите си. Вместо да се опитваме да разберем реалността, настоява той, всичко, което бихме могли да направим, е да се опитаме да я понесем. Колко изумително! За 2600 години западната философска традиция достига кулминацията си с този израз на поражение. Ако всичките ни търсения не дават никаква яснота за реалността, в която живеем, тогава кой с търсене ще разбере Създателя, който е направил самата реалност и е по-велик от нея? По същество, Рорти утвърждава току-що прочетеното от нас в Библията. Да, тези стихове, колкото и да са дълбоки, са част от словата на Софар, третият от приятелите на Йов. Той употребява такива думи при погрешната си аргументация срещу Йов.
Прочетете Йов 11 глава от 1 до 20 стихове. Какво е вярно в твърдението на Софар, но погрешно в цялостната му теза?
Йов 11 глава, 7, 8 и 13 до 15 стихове.
Можеш ли да издириш Божиите дълбочини? Можеш ли да стигнеш до границите на Всесилния? Високи като небето са. Какво можеш да направиш? По-дълбоки от Шеол са. Какво можеш да познаеш? Ако насочиш сърцето си и простреш ръцете си към него, ако има грях в ръката ти, отдалечи го и не оставяй зло да живее в шатрите ти. Тогава наистина ще издигнеш лицето си без петно, ще бъдеш непоколебим и няма да се боиш.
Трудно е да си представим как някой би могъл да отиде при човек, страдащ като Йов, и да му каже в основни линии следното. Така ти се пада. Не, всъщност получаваш много по-малко, отколкото заслужаваш. А по-лошото е, че също като другите двама, той прави всичко това в опит да оправдае добротата и характера на Бога.
Понякога елементарното познание на истините за Божия характер не ни подтиква автоматично да отразяваме този характер. От какво друго се нуждаем, за да сме отражение на неговия характер? Вторник. Божествено наказание.
Тримата приятели на Йов несъмнено притежават известно познание за Бога. Освен това са искрени в опитите си да го защитят. И както вече видяхме, колкото и погрешно насочени да са думите им към Йов, особено в конкретния контекст, тримата мъже споделят някои особено важни истини. Централна за изказванията им е идеята, че Господ е Бог на справедливостта и че грехът става причина за божественото наказание над злото, а добротата донася благословения. Макар да не знаем конкретното време, в което живеят тези мъже, тъй като приемаме, че Моисей пише книгата докато е в Мадиан, вероятно са живели някъде по времето преди изхода, по всяка вероятност след потопа.
Прочетете Битие 6 глава от 5 до 8 стихове. Макар да не знаем какво тези мъже Елифаз, Валдат и Софар знаят за потопа, как историята може да е оказала влияние върху теологията им?
Битие 6 глава 5 до 8 стихове.
И Господ видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза, ще изтребя от лицето на земята човека, който създадох от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици, понеже се разкаях, че ги направих. А Ной намери благоволение пред Господа.
Историята за потопа е ясен пример за божествено наказание над греха. При него той нанася пряко наказание над хората, които конкретно го заслужават, но дори тук се разкрива концепцията за благодата, както виждаме в Битие 6 глава 8 стих. Елън Уайт пише за факта, че всеки удар на чука, отекващ от ковчега, проповядва на хората. Въпреки това, до известна степен в тази история можем да видим пример за това какво всъщност заявяват тези мъже пред Йов.
Как идеята за наказанието е представена в Битие 13, 18 и 19 глави?
Битие 13 глава, 13 стих.
А содомските мъже бяха твърде лоши и грешни пред Господа.
Битие 18 глава, 20 и 21 стихове.
И Господ каза, понеже векът на Содом и Гомор стана силен и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са вършили напълно според века, който стигна до мен. И ако не, ще узная.
И Битие 19 глава, 24 и 25 стихове.
Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той разори тези градове и цялата околност, всичките жители на градовете и земните растения.
Независимо дали Елифас, Валдат и Софар знаят за тези случаи, те разкриват реалността на Божието пряко наказание за злото. Той не изоставя грешниците на греховете им, не оставя самия грях да ги унищожи, както при потопа пряко нанася наказанието. В този случай постъпва като съдия и унищожител на нечестието и злото.
Колкото и да желаем и би трябвало да се съсредоточим върху Божия характер на любов, благодат и прошка, защо не бива да забравяме реалността и на неговата справедливост? Помислете за цялото зло, което все още остава безнаказано. Какво би трябвало да ни разкрие това за необходимостта от божествено наказание, когато и както и да настъпи то? Сряда, ако Господ създаде нещо ново.
В писанието са представени множество случаи на пряко божествено наказание над злото, както и благословения за верността, дълго след като всички герои в книгата Йов вече са в гроба.
Какво невероятно обещание е дадено тук за покорността?
Второзаконие, 6 глава, 24 и 25 стихове.
И Господ ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от Господа своя Бог, за да ни бъде винаги добре и да ни запази живи, както е днес. И това ще е нашата правда, ако внимаваме да спазваме целия закон пред Господа нашия Бог, така както ни заповяда Той.
Старият завет е изпълнен с обещание след обещание за благословенията и успеха, които Бог директно и непосредствено ще осигури на народа си, ако хората му се покоряват. Затова можем да видим примери за онова, което тези мъже казват на Йов относно Божиите благословения заради верността на онези хора, стараещи се да се покоряват на Него и на Неговите заповеди и да живеят благочестив и праведен живот.
Разбира се, Старият завет е пълен и с предупреждение след предупреждение за прякото божествено наказание, което ще последва непокорството. В голяма част от Стария завет, особено след завета с Израил на Синай, Бог предупреждава израелтяните какво ще донесе непокорството им. Но ако не слушате Господния глас, а въставате против Господното повеление, тогава Господната ръка ще бъде против вас, както беше против бащите ви.
Прочетете числа 16 глава от 1 до 33 стих. Това е историята за бунтът на Корей Датан и Авирон. Какво ни учи тази случка за реалността на божественото наказание?
Като се има предвид как биват унищожени бунтовниците, тази случка не може да бъде отнесена към графата «Грехът сам причинява наказанието си». Тези хора се изправят пред небесно и пряко наказание от Бога заради своя грях и бунт. В случая виждаме свръхестествено проявление на Божията сила. Изглежда, че се променят дори природните закони. Но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята устата си, да погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа. Глаголът направи тук произлиза от същия глагол, както в Битие 1 глава 1 стих, т.е. това е текста за сътворението на света. Господ иска всички да знаят, че лично Той незабавно и директно нанася това наказание над бунтовниците.
Четвъртък. Втората смърт.
Определено най-великата и най-силната изява на наказателния съд ще бъде в края на времето при унищожаването на нечестивите, наречено в Библията втората смърт. Разбира се, тази смърт не бива да се бърка със смъртта, засягаща всички потомци на Адам. Това е смърт, от която вторият Адам, Исус Христос, ще пощади праведните в края на времето. Точно обратното. Втората смърт, както някои от другите наказания, налагани в старозаветни времена, е Божието пряко наказание върху грешниците, които не са се покаяли и не са приели спасението в Исус.
Прочетете 2 Петрово, 3 глава, от 5 до 7 стихове. Какво ни казва Божието Слово за участта на изгубените?
2 Петрово, 3 глава, 5 до 7 стихове.
Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата. Но пак посредством нея тогавашния свят, потопен от водата, загина. Така със същото Слово са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.
Елън Уайт пише във Великата борба. Огън пада от небето, земята се пропуква, скритите в нейните дълбини оръжия излизат, от всички зейнали бездни избухват пояждащи пламъци, скалите горят. Сега е денят, за който се е знаело, че ще пламти като пещ. Нажежените елементи се стопяват и всичко на земята изгаря. Земната повърхност представлява течна огнена маса, огромно кипящо огнено езеро. Това е времето на съда и гибелта на безбожните хора. Ден на отмъщение, Господне, година на въздаяние за съда на Сион.
Въпреки че грехът е способен да носи със себе си собствено наказание, със сигурност има периоди, когато лично Бог пряко наказва греха и грешниците, както твърдят опонентите на Йов. Вярно е, че цялото страдание в този свят се дължи на греха. Но не е вярно, че всяко страдание е божествено наказание за греха. Това определено не важи при случая с Йов, нито при повечето подобни случаи. Факт е, че сме участници във великата борба и имаме враг, поставил си за цел да ни навреди. Добрата новина е, че сред всичко това можем да сме уверени, че Бог се грижи за нас. Каквито и да са причините за нашите изпитания, какъвто и да е настоящият изход от тези изпитания, имаме уверението в Божията любов, толкова силна любов, че Исус се жертва на кръста за нас. Дори само този акт обещава да сложи край на всяко страдание.
Възможно ли е да сме сигурни, че нечие страдание е пряко наказание от Бога? Ако не е съвсем сигурно, какъв е най-добрият подход спрямо страдащия? Или дори спрямо нашето собствено страдание? Петък. Разширено изучаване.
Както казахме по-рано, през това тримесечие важното е да се опитаме да се поставим на мястото на героите в историята, защото по този начин ще сме в състояние да разберем по-добре техните подбуди и действия. Те не виждат бушуващата зад сцената битка така, както я виждаме ние. Ако се поставим на тяхно място, не би ни било трудно да видим грешката, допусната от Елифаз, Валдат и Софар спрямо страданията на Йов. Те дават оценка, която не са готови да направят.
Елън Уайт коментира в Адвентен библейски коментар. За човешките същества е съвсем естествено да мислят, че големите беди са сигурен показател за големи престъпления и огромни грехове. Но хората често допускат грешката да измерват характера по този начин. Ние не живеем във времето на наказателния съд. Доброто и злото са смесени и бедите сполетяват всички. Понякога хората наистина преминават границата отвъд Божията закриляща грижа и тогава Сатана упражнява своята сила на тях, а Бог не се намесва. Йов е измъчван жестоко, а приятелите му се опитват да го накарат да признае, че страданието му се дължи на грях и да го накарат да се почувства под осъждение. Представят случая му като на голям грешник, но Господ ги укорява за присъдата им над неговия верен служител.
Трябва да бъдем много внимателни в начина, по който разглеждаме целият този въпрос за страданието. Естествено, някои случаи ни се струват по-лесни за разбиране. Еди кой си пуши и се разболява от рак на белите дробове. Нима нещата биха могли да са по-прости за разбиране. Чудесно, но какво да кажем за тези, които пушат през целия си живот и не се разболяват от рак? Нима Бог наказва единия, но не и другия. В края, също като Елифаз, Валдат и Софар, не винаги знаем защо настъпва страданието. В известен смисъл почти няма никакво значение дали знаем или не. Важното е какво правим в отговор на страданието, което виждаме. И точно тук бъркат тримата мъже.
Въпроси за разискване. Първо, какво ни учи реалността на наказателния съд за начина, по който можем да се доверим на върховната справедливост на Бога, независимо как изглеждат нещата сега? Второ, в действителност тези трима мъже не разбират всичко, случващо се с Йов и в неговото страдание. В известен смисъл, нима не е така и с всички нас? Не разбираме напълно причините за човешкото страдание. Тогава как осъзнаването на този факт следва да ни помогне да бъдем по-милостиви спрямо страдащите? Както посочихме по-горе, колко важен е този извод, дори да сме наясно с непосредствените причини.
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.